Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović, utorak 7. maj u Vestima dana. Papa Franja stigao u Skoplje. Maja Pavlović za Radio Slobodna Evropa, nadam se da ću danas prestati sa štrajkom glađu. Pendarovski, nadam se skorom susretu sa Vučićem. U Prištini najavljuju suđenje državi Srbiji za genocid. Dačić odgovara, time se sahranjuje kompromis. U Mijanmaru oslobođena dva Reutersova novinara. Danas do 15 stepeni, u Beogradu 12, povremeno kiša. U naredni pola sata između ostalog možete čuti. Naša ekipa posetila je Hrtkovce nakon povratka Vojislava Šešelja na mesto zločina. Župnik Ivica Živković o tome kako se osjećaju tamošnji Hrvati.
Ljudi se i boje kad onda ih hvata strah, panika i vrata im se sjećanja iz 90. godina.
Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori Momčilo Vuksanović povodom telefonskog uključenja Radovana Karadžića u tribinu u Srpskoj kući u Podgorici. Naš reporter je pitao.
U tome ne vidite ništa sporno?
Ne vidim ništa sporno što se ga tiče. Valjda neću da nas zabrane makar i telefonima da razgovaramo sa ljudima koji su interesantni za tu našu tribinu.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Papa Franja stigao je jutros na aerodrom u Skoplju, gde je tradicionalno dočekan sa hlebom i solju. Poglavara Rimokatoličke crkve su dočekali predsjednik i premijer Severne Makedonije, Đorđe Ivanov i Zoran Zajev, i drugi predstavnici vlade i grada Skoplja. Papa Franja će prvo otići u predsjedničku palatu Vila Vodnog, gde je organizovan prijem, a kasnije, tokom prve posete Severnoj Makedoniji na centralnom trgu u Skoplju, služit će misu kojoj će prisustvovati više, kako se procenjuje, od 15.000 ljudi. Severna Makedonija je 42. zemlja koju papa posećuje otkako je 2013. ustoličen za poglavara Rimokatoličke crkve. Poglavar Franja predsedavao je sinoć u Sofiji sastankom na kojem su bili pripadnici različitih verskih zajednica u Bugarskoj, ali ne i predstavnici Bugarske pravoslavne crkve. Bugarska pravoslavna crkva je ranije saopštila da neće učestvovati ni na jednom događaju na kojem će papa biti tokom dvodnevne posete toj zemlji. Novoizabrani predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski poručio je da se nada sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem odmah nakon što preuzme funkciju. On je za List Politika rekao da smatra da pozicija Severne Makedonije u odnosu na Kosovo ne opterećuje bilateralne odnose dve zemlje, kao i da su oni nakon kratke krize vrlo dobri. Vlasnica Novosadskog kanala 9 Maja Pavlović, koja 23. dan štrajka glađu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se nakon sinoćne intervencije u urgentnom centru osjeća bolje i da se nada da će danas dobiti pozitivne odgovore na 4 zahteva i da će prekinuti štrajk glađu. Danas popodne je zakazan sastanak sa premijerkom Anom Brnabić.
Radi se na tome, ja se nadam da će toku dana to biti ispunjeno, imam uveravanja će se to desiti, a od sastanka s premijerkom pa ništa ne očekujemo. Oni su dobili naš spisak zahtjeva, dobili spisak tih sudskih predmeta na čijem rešavanju mi insistiramo i koliko sam ja informisana, tražili su pisane izjašnjenja svih tih institucija koje su u vezi sa rešavanjem tih preostalih 5 zahtjeva. Ja očekujem od njih da čujem šta su ti državni organi rekli i na koji način ćemo mi nastaviti dalje i da li će se raditi na rešavanju tih izazova koji su stavljeni pred lokalne regionalne emitere i koje im zaista praktično ne omogućavaju opstanak.
Da li možemo očekivati da danas prestanete štrajkom glađu? Mnoge kolege apeluju na vas da ne ugrožavate više svoje zdravlje.
Ja se nadam da će danas biti ispunjena ta 4 zahteva i onda ja više nemam razloga da nastavim štrajk.
Maja Pavlović zahteva momentalno rešavanje 4 od 9 iznetih zahteva kako bi njena televizija nesmetano nastavila sa radom, da organizacija proizvođača Fonograma Srbije zaustavi postupak protiv njene televizije. Račun televizije u ponedeljak 6. maja je odblokiran, ali bez povraćaja novca koji je skinut po presudama za koje Maja Pavlović tvrdi da su nezakonite. Od Ministarstva telekomunikacija traži da se produži sporazum potpisan sa javnim preduzećem Emisiona tehnika i veze i da se izmeni pravilnik o naknadama za lokalne emitere od Telekoma Srbije, da se TV kanal 9 vrati u distribuciju IPTV od gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, da omogući ravnopravan pristup sredstvima za sufinansiranje medija. U regionu ništa novo. Zapravo sve vesti su neka vrsta flashbacka, vraćaju nas u 90. Priština, Beograd, optužbe za genocid i terorizam, ratni zločinci na javnoj sceni, kako je tragove 2019. ostavio Vojislav Šešelj koji se vratio na mesto zločina u Hrtkovce, Radovan Karadžić iz zatvora se uključuje na tribinu u Crnoj Gori. O svemu tome u narednim minutima. Kosovski rukovodioci najavljuju formiranje Međunarodnog suda za ratne zločine Srbije na Kosovu, optužujući državu Srbiju za genocid. Međutim, stručnjaci upozoravaju da Kosovo nema ovlašćenje za tako nešto. Kako inicijatori ove ideje ističu, Međunarodni sud drugačiji od Specijalnog suda za ratne zločine u Hagu. Amra Zajneli.
Inicijator ideje, predsednik Skupštine Kadri Veselji, poslednji nedlje sve uporniji po tom pitanju. On je u ponedljak okupio organizacije proizašle iz rata na Kosovu i zvanično pokrenuo inicijativu o formiranju Međunarodnog tribunala za srpske zločine na Kosovu. Na sastanku u sali Skupštine, kojem su prisustvovali organizacije civilnog društva, Veselji je kazao da se srpskim zločinima, kako je rekao, genocidnih razmera, nije sudilo, te da je jedan ovakav nepristrasan međunarodni sud neophodan. Naša poruka je jasna. Kosovo traži pravdu za svoje ubijene, masakrirane i zlostavljene građane. Ne prihvata ni čutnju, ni poricanje. I ta pravda će se desiti. Srbija će odgovarati za te žrtve. Naša poruka kriminalcima, onima koji poriču zločine, kukavicama koje se i dalje kreću slobodno po Srbiji, jeste: uhvatit ćemo vas sve i sve ćemo vas zatvoriti, poručuje Veselji. Po njegovim rečima, za ratne zločine na Kosovu Albanci su osuđeni na ukupno 189 godina zatvora, a Srbi na 29. Ko je ovde bio agresor, upitao je Veselji. On je tako ministar pravde Abeljar Tahiri, kazuje da će ovo ministarstvo i vlada Kosova podržati inicijativu Veselja, ali i dodao da novi zakonik o krivičnom postupku na Kosovu omogućava da se licima sudi i u odsustvu. Baram Čerkini, jedan od predstavnika organizacije za nestala lica, koji 20 godina traga za sinom, koji nestao u Mitrovici, pozdravio inicijativu Veselje i kazao da pravda mora da se traži. Pravda će podrazumevati ni više ni manje nego kaznu državi Srbiji za genocid koji je počinala. Međutim, Ismet Salihu, profesor međunarodnog krivičnog prava, u izjavi za naš program kaže da je pitanje formiranja tribunala za srpske zločine na Kosovu može da ostane samo na inicijativi, a u slučaju da ne dobije podršku međunarodnim mehanizama. Naši nadležni organi, zapravo Ministarstvo spoljnih poslova i vlada, mogu da pokrenu inicijativu u međunarodnim organizacijama, a misli se na Evropsku uniju i na UN. U suprotnom, Kosovo nema pravo da formira međunarodni krivični sud. I Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo u Prištini prethodno za naš program izjavio da se jedan takav sud ne može formirati bez podrške Ujedinjenih nacija, te ovakve inicijative smatra ishitrenim koje ne mogu doneti pravdu žrtvama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić izjavio da je cilj Prištine da rezolucijom kojom bi tražila da Beograd prizna genocid na Kosovu što dublje sahrani ideju mogućeg dogovora i kompromisa. To je falsifikat, čak ni u Hagu, ni u jednoj presudi nije rečeno da je srpska strana počinila genocid na Kosovu, rekao je Dačić gostujući na Radio Televiziji Vojvodina. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da najava nove rezolucije u Prištini predstavlja odraz paničnog straha albanskog rukovodstva.
Ni razgraničenje nije bezgranično, piše naš kolumnista Teofil Pančić nakon izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kako je njegova ideja o razgraničenju sa Albancima propala.
Teritorija i stanovništvo nikada i nigde nisu tek puka simbolika. Ostalo je nejasno kako se to u zvaničnom Beogradu zamišlja da bi se Kosovo odreklo granica pod kojima je međunarodno priznato. I ko bi to uopšte ikada uradio na njihovo mesto? osim možda ako bi kompenzaciju dobili na nekoj drugoj strani, recimo u vidu Preševske doline. Da li bi Vučić ikada smeo dize tako duboko u nešto tako tvrdo? Recimo da nikada nećemo saznati, jer nam to znanje ne bi služilo ničemu. Najveći deo međunarodne zajednice, a pre svega EU faktor, kao i susedi iz hronično turbulentnog regiona, zapravo su na ovu zamisao o razmeni teritorije, a valjda i stanovništva, skočili kao opareni, sasvim razumno podsjećajući na kataklizmu koji je izazvao prethodni ciklus poigravanja s granicama na Balkanu, a to su bili krvavi postupovski ratovi. I tako smo došli do stanja blokade, nad kojim Vučić sada teatralno zdvaja i lamentira. I šta sada sledi? Jed i frustracija nad propašću nečega što je dakako na propast i samo na propast od prvog trenutka je bilo osuđeno. Zvanično Srbije zražavaće još neko vreme i to ne samo kroz Vučićeva usta, nego i recimo kroz zaumne soliloquije obskuranata poput ministra odbrane Vulina, čija je jedina prava funkcija da vlastitim primjerom, to jest metodom kontrasta, istaknu umerenost i razumnost predsjednika Srbije, mada je to sve teži zadatak. Ali i to će se brzo izgustirati, a problem će i dalje biti tu, u svoj raskoši, svoje nerešivosti, pod uslovima koji bi zvaničnom Beogradu omogućili da proglasi nekakvu otužnu pobedu, kao Milošević u junu 1999.
Kolumnu Teofila Pančića "Ni razgraničenje nije bezgranično" čitajte na slobodnaevropa.org.
U nastavku donosimo priču iz Hrtkovaca, mesta koje je postalo sinonim za proterivanje Hrvata iz Srema tokom 90. godina. Za malobrojne Hrvate u selu, kojih je prema procenama župnika nešto više od 200, miting haškog osuđenika Vojislava Šešelja održan u subotu ponovo otvara stare rane, a Šešeljev govor iz 92. i proterivanje sunarodnika žele da zaborave. Priču ima Nevena Bogdanović.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj u subotu se vratio u Hrtkovce, gde je pre 27 godina poručio da tu nema mesta za Hrvate. Ovoga puta došao je u svoju kuću, gde je na kongresu stranke ponovo izabran za njenog lidera. Malobrojni Hrvati koji su ostali u selu nerado pričaju o ovim događajima, kaže župnik u seoskoj crkvi Ivica Živković.
Pa sigurno se malo i plaše, ljudi se i boje kad se okupi puno ljudi, jel, u Hrtkovcima. I pogotovo jel, ako jel, Srpska radikalna stranka organizira, onda ih hvata strah, panika i vrata im se sjećanja iz 90. godine.
Šešelj u aprilu 2018. godine u Hagu osuđen na 10 godina zatvora zbog posticanja progona, deportacije i prisilnog raseljavanja Hrvata u Hrtkovcima.
Svi oni koji su ovdje proživjeli te događaje sigurno da bolno proživljavaju, da im se vrate sjećanja negativna na 92. godinu, jel, kada je oko 600 hrvatske obitelji istirano odavde iz Hrtkovaca samo za 19 dana. Jel.
Oni koji su ostali danas grade suživot sa Srbima, koji su postali većinsko stanovništvo nakon što su se srpske izbjeglice iz Hrvatske doselile u ovo vojvođansko mesto.
Žive zajedno 20 i više godina, tako da zajedno u školu idu, zajedno na posao idu, ženu se udaju, znači ponovo život, suživot je nastao. Međutim, uzburka se ovako kada je u pitanju te godišnjice, novinari, različiti političari, malo ponovo uzburkaju taj život. Jedan.
U subotu je u Hrtkovce došlo 449 delegata na 10. kongres Srpske radikalne stranke. U toj kući koju je Šešelj kupio u maju 2018. godine, svakodnevno radi, prema rečima jedne od zaposlenih, četvoro ljudi koji su članovi mesnog i okružnog odbora stranke. A kako Šešeljeve dolaske u selo vide neki od meštana Hrtkovaca? Govore Miodrag Tović, Ljubica Jokić i Pero Radić.
Ima on ovde članove radikalne stranke, zato tu dolazi.
To ima svakog svoje mišljenje. Neko osuđuje, neko ne. Šta da vam kažem?
A kako je vaše?
Moje, okej. Okay. Moje sve okej.
Okay. Da dođe bilo koja druga stranka i nek kupe kuću i zašto? Čovjeka možda i nešto veže i tu je imao problema. Na kraju krajeva i ležao je 10 godina radi tih Hrtkovaca. Da je kriv, ne bi izašao.
Radić je u Hrtkovce došao iz Austrije da proslavi Đurđevdan. Kaže da je zadovoljan što u subotu nije bilo incidenata, za razliku od prethodnih skupova radikala u tom mestu. Smatra da vreme nacionalizma i tenzija treba da ostane prošlost za meštane Hrtkovaca.
Da su prošla vremena kad je neko bio zaluđen i sa nacionalizmom. Svi su ljudi, bilo koje nacije i vjere su izigrani. Mene danas na slovu dolazi i sa Kosova, Albanac mi dolazi, bivši oficir JNA, došla mi je kolegica iz Kanade, Hrvatica.
Božidar Hrgović misli da političke tenzije treba ostaviti po strani.
Ko je u svijetu svugde, što političari potpiruju, narod je svugde isti, ja mislim.
Jeste li sećate tih događaja 92.
Sećam se, bilo je neke stvari na sramotu jedni i drugi. Inače, ja sam i Hrvat i Srbin, polu, tako da se ne osjeća baš nešto. Pa ja mislim da se to sad malo izbistrilo i tako.
Kako danas žive oni koji imaju potpuno drugačije poglede na događaje u Hrtkovcima?
Svi koji su ostali, oni su imali muke velike da ostanu tu. Ja? Borili su se da ostanu, smatrali su da je Srbija njihova domovina.
Proterani Hrvati iz Hrtkovaca danas žive u Hrvatskoj. U selo dolaze za praznik Svi sveti kada obilaze groblje, a poneko od njih dolazi leti u posetu rodbini i prijateljima. Za Radio Slobodna Evropa iz Hrtkovaca, Nevena Bogdanović.
Telefonsko uključenje haškog osuđenika za genocid u Srebrenici Radovana Karadžića u tribinu u Srpskoj kući u Podgorici izazvalo je brojne reakcije u Crnoj Gori, prenosi Predrag Tomović.
Crnogorski pisac Đuro Radosavović za Radio Slobodna Evropa kaže da je uključenje haškog osuđenika Radovana Karadžića u tribinu koju su u prostorijama Srpske kuće u Podgorici organizovali Srpski nacionalni savjet i Srpski informativno-kulturni centar Sveti Sava moralno sporan i da predstavlja autogol za Srbe u Crnoj Gori.
Prije svega moralno i etički je to sram. Ne postoji ni jedna druga riječ za to.
Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori Momčilo Vuksanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi ništa sporno u činjenici da se učesnicima skupa obratila osoba koja je pred Haškim sudom pravosnažno osuđena za genocid na području Srebrenice 1995. godine, napade na civile tokom opsade Sarajeva i uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce.
On je pozvao svog brata na telefon i jednostavno htio da pozdravi tribinu i to mu se omogućilo i to je to.
U tome ne vidite ništa sporno?
Ne vidim ništa sporno što se ga tiče. Valjda neće da nas zabrane makar i telefonima da razgovaramo sa ljudima koji su interesantni za tu našu tribinu.
Bez obzira na činjenicu da je gospodin Karadžić haški osuđenik?
Haški osuđenik jeste, ali haški osuđenik je uvijek imao neke različite pristupe i rašine tim ratnim zločinima i mi tako doživljavamo i presudu predsjednika Karadžića.
A da li je osim moralno i etički ovakva promocija osoba osuđenih za ratni zločin sporna i sa pravne tačke? Urednik Beogradskog danas Aleksandar Oknić, koji piše o presudama Haškog tribunala optuženicima za ratne zločine iz regiona, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže.
On je time praktično prekršio pravila Haškog tribunala, odnosno same pritvorske jedinice u Skjeveningenu, tako da ja pretpostavljam da će nakon ovoga uslediti istraga u tribunalu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Uz Evropu okupiranu samu sobom i uz nadmetanje velikih sila kroz balkanske saveznike, sve češći incidenti i nasilje sa vjerskom ili etničkom pozadinom mogu dovesti do svojevrsne normalizacije nestabilnosti i postati gorivo budućih sukoba u regionu, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam za Facebook stranicu Zašto.
Nije dobro da toliko ima zapaljivog materijala u regionu koji jednom danu u nekoj situaciji može da i da bukne. To je sindrom žabe koja se polako kuva i na kraju se skuva do kraja. Mi se polako navikavamo na jedno, pa na drugo, pa na treće, ono kad se nagomila toga, onda odjednom otkuča to kad bukne negdje. A mi se polako navikavamo na te stvari. Prošle godine je Šešelju bilo zabranjeno njegovo obeležavanje godišnjice onog zločina u Hrtkovcima. Ove godine je održao otadžbinsku svoju upravu ili kako se to već zove, i to bez ikakvog problema. Ovi divljaju u oči, najveće rezultat svega toga je da nije razbijeno nijedno staklo. A to što je izazvana mržnja i što će to braća Srbi platiti na Kosovu kao revanš, to nikom ništa. Znači, jedna neodgovorna politika je na vlasti. I su nije ništa bolje situacije ni u Hrvatskoj, da ne govorimo ona trojka u Bosni i Hercegovini koja se u krug prepucavaju i onda sami sebi na taj način dižu u rejting kao pravi zaštitnici sopstvene nacije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pa Papa Franja stigao u Skoplje. Maja Pavlović za Radio Slobodna Evropa. Nadam se da ću danas prestati sa štrajkom glađu. Pendarovski, nadam se skorom susretu sa Vučićem. U Prištini najavljuju suđenje državi Srbiji za genocid. Dačić odgovara, time se sahranjuje kompromis. U Mijanmaru oslobođena dva Reutersova novinara. Danas do 15 stepeni, u Beogradu 12, povremeno kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Ima li alternativna, nekomercijalna muzika svoju publiku u Srbiji? Ko sluša ovakve muzičke poruke? Neću da radim, što mi se kaže. Neću da radim, što drugi rade. Možda bit ću srećan, možda ću da patim, ali to je moj put, to je moj način.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Vlasti Mijanmara oslobodili su jutros dvojicu novinara Reutersa koji su u toj zemlji bili zatvoreni zbog kršenja zakona o državnoj tajni. Novinari Valone i Kiosu su osuđene zbog izveštavanja o zlostavljanju koje su snage bezbednosti Mijanmare sprovodile nad muslimanskom manjinom Rohinđa. Američki državni sekretar Mike Pompeo i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavili su da su u Finskoj imali dobar i konstruktivan razgovor o Venecueli i drugim temama. Posle sastanka na marginama skupa Arktičkog saveta, Pompeo je rekao da se nada da će s Moskvom biti postignut napredak u oblastima u kojima dve zemlje imaju zajednički interes, a Lavrov je ponovio da bi vojna intervencija u Venecueli predstavljala katastrofu. Katar je najavio da će poslati 480 miliona dolara na zapadnu obalu i u pojas Gaze nakon što je prekidom vatre okončan najkrvaviji sukob Izraela i palestinskih organizacija od rata dve strane 2014. godine. Turska centralna izborna komisija je naložila ponovno održavanje lokalnih izbora u Istanbulu na kojima je pobedila opozicija. Najveća opoziciona stranka Republikanska narodna partija saopštila je da odluka o ponovnom održavanju izbora ukazuje na čistu diktaturu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka Facebooka da zabrani profile 6 istaknutih ličnosti sa krajnje desnice na Facebooku i Instagramu značajan je napredak u borbi protiv online ekstremizma, ali je i korak ka nesigurnom moralnom hodu na tankoj žici u kome odluke o cenzuri za čitav svet donosi nekoliko velikih američkih reklamnih kompanija, piše londonski Guardian. Nakon što je Facebook objavio da na svim svojim društvenim platformama trajno zabranjuje profile Luisa Farakana, Majla Janopulosa i drugih, nije pitanje da li oni zaslužuju cenzuru, jer zaslužuju, niti je pitanje da li Facebook ima moralnu dužnost da zaštiti prava slobode govora pomenutih autora i njihovih sledbenika, već je pitanje mnogo jednostavnije. Verujete li Marku Zuckerbergu i drugim mladim gospodarima Silicijumske doline da su dovoljno dobri upravitelji svetskog digitalnog govora, piše kolumnista New York Timesa Brett Stevens. Facebook posle niza skandala kao što je prodaja ličnih podataka miliona korisnika beskrupuloznom mešetaru u političke svrhe, sada želi, ukazuje Stevens, da obnovi svoju oštećenu reputaciju, obećavajući korisnicima mnogo više privatnosti i agresivniji pristup govoru mržnje na platformi. Ako se Facebook ponaša kao medijski provider, birajući koja gledišta da zastupa, onda je, ocenjuje Washington Post, pitanje da li ta kompanija i dalje treba da ima imunitet od pravnih ograničenja kakva imaju stare medijske organizacije, odnosno da li je vreme za promenu zakona. Trenutno društveni mediji u SAD-u nemaju čega da se boje jer su i dalje zaštićeni zakonom iz 1996. odnosno zakon ih tretira kao oglasnu tablu i ne smatra ih odgovornim za ono što korisnici objavljuju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Alternativna, nekomercijalna muzika u Srbiji ima svoju publiku, uprkos tome što nema mnogo prostora u medijima. I muzičari i publika se slažu da najveći broj pregleda na internet platformi YouTube imaju izvođači koji kombinuju turbo folk sa drugim popularnim žanrovima. Međutim, nije zanemarljiv broj ljudi zainteresovanih za autore koji teže autentičnom zvuku. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
O
poznati irski muzičar i tekstopisac Hozier do sada nije nastupao u Beogradu. Ipak, sigurno je da u glavnom gradu Srbije ima barem jednu vernu slušateljku.
Meni je iskreno indie omiljeni žanr, ali izvođači novi tipa James Bay ili Hozier ili tako. Sad, zašto, ne znam, tekstovi su im onako specifični, a i vrsta muzike baš onako, ne znam, meni draga.
Kaže nam Beograđanka Dunja. Na pitanje da li kao slušalac prednost daje tekstovima ili muzici bendova koje voli, ova 16-godišnja srednjoškolka odgovara.
Meni su lično dosta bitni.
Sličan stav ima i Dunjina vršnjakinja Sara.
Ja slušam sve, više mi je bitno da mi se dopadne pesma i tekst nego koji je žanr.
Na alternativnoj hip-hop sceni u Srbiji, Nikola Ćosić, za fanove poznatiji kao Bvana, prisutan je već gotovo dve decenije. Blim u zemlji gde su primosi idoli, blim u zemlji gde su bice heroji, blim u zemlji ime pišem i na ploči, vidimo se reperi u sledećoj epizodi.
Recimo kad pogledam na YouTube kanalu, najviše slušalaca imam recimo između 18 i 25 i između 25 i 34 godine.
Kaže Bvana. Odgovor na pitanje koliko je alternativna muzika popularna među mlađom generacijom potražili smo i u muzičkoj prodavnici Metropolis, koja ima zavidnu ponudu kompakt diskova i ploča različitih muzičkih žanrova.
Traže se ovi novi bendovi tipa, ne znam, Arctic Monkeys, kako se zovu, malo pred Medovočica, 21 Pilots i Panic at the Disco, to li traže stalno, da.
Priča nam Jelena, prodavačica u ovoj muzičkoj radnji. A šta je ono što stoji nasuprot alternativi i što se danas među mladima smatra muzikom glavnog toka?
Mislim da današnje deca slušaju više ovu novu kompanovu muziku, kako ja zovem, rap.
Odgovara Sara. Naša sagovornica govori o relativno novom muzičkom pravcu koji je nastao mešanjem hip-hopa, dance-hola, popa i turbo-folka uz često korišćenje autotune audio efekta. Nikola Ćosić Bvana kaže da pesme koje mainstream publika traži uglavnom sadrže oprobani šablon.
Pričaju glasno, ali ne govore ništa.
Oni koji stvaraju alternativnu muziku ne odustaju od puta kojim su krenuli.
Dokle god ima ljudi koji se kao ja cimaju da isfuraju nešto što nije uvek komercijalno, dok se više trude da iskažu neku svoju misao, dokle god se trudu da budu iskreni u svojoj umetnosti, to će imati nada.
Kaže Nikola Ćosić Bvana. Neću da radim, što mi se kaže, neću da radim, što drugi rade, možda bit ću srećan, možda ću da patim, ali to je moj put, to je moj način.
Ciklus Zagrljaj proslavljenog slikara i grafičara Safeta Zeca biće postavljen 6 meseci u crkvi Santa Maria della Pieta kao deo najznačajnije smotre likovne umjetnosti Bijenala u Veneciji koje počinje 9. maja. Na proteklom Bijenalu bila je postavljena njegova izložba Exodus. Zagrljaji su posvećeni Bošku i Admiri, poznatim kao sarajevski Romeo i Julija. Pokušavajući da pobegnu iz opkoljenog Sarajeva, Admira Ismić i Boško Brkić ubijeni su iz snajpera, a umrli su zagrljeni na cesti. Intervju sa Safetom Zecom možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Papa Franja stigao u Skoplje. Maja Pavlović za Radio Slobodna Evropa. Nadam se da ću danas prestati sa štrajkom glađu. Penderovski, nadam se skorom susretu sa Vučićem. U Prištini najavljuju suđenje državi Srbiji za genocid. Dačić odgovara, time se sahranjuje kompromis. U Mijanmaru oslobođena dva Reutersova novinara. Danas do 15 stepeni, u Beogradu 12, povremeno kiša.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.